Opisyal na pamagat at buod ng Proposisyon 2 na inihanda ng Attorney General. Nagpapahintulot ng mga bono para sa mga pasilidad ng pampublikong paaralan at kolehiyong pangkomunidad, batas ng lehislatura. Matatagpuan ang teksto ng panukalang ito sa website ng Kalihim ng Estado sa voterguide.sos.ca.gov. Nag-aautorisa ng 10 bilyong dolyar sa mga bono sa pangkalahatang obligasyon ng Estado para sa pagkukumpuni, pag-upgrade at pagtatayo ng mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan ng K-12, kabilang ang mga charter school at mga kolehiyong pangkomunidad. Nagbibigay ng pagpopondo para sa mga bagong pasilidad upang mapabuti ang mga kondisyong pangkalusugan at pangkaligtasan ng paaralan sa mga dati ng pasilidad at para sa mga upgrade sa silid-aralan, halimbawa, mga silid-aralan para sa agham, engineering, transitional kindergarten, at vocational. Pinapalawak ang pagiging kwalipikado para sa mga grant sa paghihirap sa pananalapi para sa maliliit at mahihirap na distrito ng paaralan. Nagbibigay ng mas mataas na porsyento ng mga panumbas na pondo ng Estado sa mga paaralang nagpapakita ng pinakamalaking pangangailangan. Nag-aatas ng mga pampublikong pagdinig at audit sa pagganap. Naglalaan ng pera mula sa pangkalahatang pondo upang mabayaran ang mga bono. Buod ng tantya ng lehislatibong manunuri sa netong epekto sa pananalapi ng Estado at lokal na pamahalaan. Mas mataas na gastos ng Estado na humigit kumulang 500 milyong dolyar taon-taon sa loob ng 35 taon upang mabayaran ang bono. Tantya ng gastos sa bono ng Estado. Halagang hiniram, 10 bilyong dolyar. Average na gastos sa pagbabayad, 500 milyong dolyar bawat taon sa loob ng 35 taon. Pinanggalingan ng pagbabayad, kita sa pangkalahatang buwis. Pinal na mga boto ng lehislatura sa AB 247, Proposisyon 2, Kabanata 81, mga batas ng 2024, Senado, mga oo, 34, mga hindi, 3, Asamblea, mga oo, 72, mga hindi, 1.